Саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалын саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын назарыңызға тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртайлы Ақанұлы. Біз өткен айтысында Астана қаласының айтыскері Таңжар Ержан мен павлодарлық Серікбол Дүйсенбайдың айтысын назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Қазір сол айтыстың жалғасын тыңдай аласыздар.
Көппен бірге ағыларды қамалдар, сананың солуына сақтанайдар. Ағатыздың жағдайы қиын болдыр, мәселені шешетін жоқ болмалдар. Қазақстан телеарнасын айтпағанда, тек қазақша сөйлейтін жоқ демалдар. Қазақ тілде шешіліп соттанаулар, қазақ тілде жетілген халқа барлар. Ана тілін білмейтін адамдарды дей алман ана тілін ақтағандар. Тілімдеп жүрегімде бара жатыр, тілімдеп жүректері соқпағандар айқайлағандар. Шындықты айтатын құдірет қой, айтыстың ақиқаттың құны жоқ қой. Еркіндікке жеткенге жиын басын, ұлтымыз тойлап жатыр ұлы деп той. Бірақ та қазақ қыздың жайы қиын, өп қуаныштан көр ұлымы көп қой. Азаттықтың жолында азап көрген қазақтың қызы менен ұлы көп қой. Ал бірақ бүгінгі ұрпақ тілді білмей қалайға мазақ болып жүрме қой. Азаптан құтылған мен қазағымның мазақтан құтылатын түрі жоқ қой. Айқайлағандар жырыма құлақ түрсін тек қаласын, соғылған шапалағы тоқтамасын. Серік болсын жігітен қара туыны, ал енді немен айтып ақталасың. Батыста Дарвин дейтін ғалым бопты, ғылымымен күн көріп тапқанасың. Адамдардың маймылдан жаралды деп өзінің берген екенін ақтағасың. Оны жоққа шығарды Құран кәрім, шындықтың ажыратып ақтағасың. Бірақ сен қимылыңа қанағанда Кинг-Конгтың баласындай болып қаласың. Қанжарым сені Кинг-Конг деп тұрған жоқ, маймылдан басқа теңе таппағасың. Серік болсын секілді адам көрсең, Дарвин дұрыс айтқан ғой деп қаласың. Айқайлағандар
маймыл десең ұртыңда майданған дәл. Не дедім майданына сайланғандар, бәріміз адамата хауаданбыз, жөн болар Құран сөзін ойғалғандар. Жарлығын жаратқанның екетпеген Алладан бізге келген пайғамбар бар. Кинг-Конг деп кемсітіп жатсаңдағы аз болар бұл жайында ойланғандар. Бұлда бәлкім батыстың бұлығыма, жастардың санасына жайланған дәл. Эстрада мен ұлауда қазағымды солар боп тұр бұл күні бәйге алғандар. Кинг-Конгтың ұрпағысың деп айтқандар, Киркоровтың құлына айналғандар. Әкбар!